31 corusoj el Pollando, Germanio kaj Litovio prezentiĝas dum la komenciĝanta hodiaŭ dua internacia festivalo de la pasiona muziko en Szczecin en la nord-okcidenta Pollando. 20 partoprenos la konkurson. Al Szczecin venis 900 korusanoj el kelkaj germanaj, pluraj polaj kaj unu litova urboj. En la jurio troviĝas ekspertoj de la korusa kanto el Pollando, Litovio kaj Norvegio. Hodiaŭ estis planita seminario antaŭante la konkurson pri la temo Polaj pasionaj kantoj. Artistoj prezentiĝas en diversaj szczecinaj preĝejoj kaj ankaŭ en du germanaj limregionaj loĝlokoj Penkun kaj Brusev. Dimanĉe ili kreos muzikan kadron por dek kelkaj sanktaj mesoj en Szczecin. Dum la festivalo aŭdiĝos komponaĵoj de renomaj renesancaj kaj barokaj komponistoj kaj ankaŭ nuntempaj, des pli ke tre multaj junaj komponistoj referencas al tiu temaro. La pasiona muziko ligiĝas kun la liturgia kalendaro de la eklezio kaj estas plenumata dum la periodo de karesmo. Komponis ĝin la plej famaj komponistoj kiel Anton Bruckner, Johann Sebastian Bach, William Byrd, Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Václav el Chamotoux, Georg Friedrich Telemann. Alla nuntempaj komponistoj trovantaj inspiron en la pasiono apartenas polo Krzysztof Penderecki kaj finno Arvo Part. Pasiono signifas martirecon kaj morton de Jesuo Kristo kaj ĝian priskribon troviĝantan en kvar evangelioj. Pasiono komence estis legata. En la deka jarcento oni komencis ĝin kanti. Unu el la gravaj partoj de la pasiona repertuaro estas la komponaĵo Stabat Mater.